Sakiet, kāda šobrīd ir jūsu nostāja jautājumā par nepieciešamību atlaist domi?
Jau kopš pagājušā gada 2. septembra, kopš Saskaņa ir zaudējusi būt Daugavpils pilsētas domes vadībā, mēs vairāk nekā gadu esam uzstājuši uz ārkārtas vēlēšanām Daugavpils pilsētas domē, jo izveidot stabilu, pragmatisku pilsētas iedzīvotāju interesēm atbilstošu domes vadību, mūsu skatījumā nebija iespējams. Mēs arī paredzējām neilglaicīgu koalīcijas būšanu starp Latgales partiju un mūsu partiju Eigima kungu un Vājšpaša kungu. Diemžēl, vai arī par labu tomēr pilsētai, tas piepildījās, viņa koalīcija izira ar korupcijas skandāliem, izira ar siltuma enerģijas tarifa palielinājumu vairāk nekā 20% pa vienu gadu. Ļoti daudz papildu darbu līgumu uz vairākiem miljoniem ar ļoti apšaubāmu pamatojumu. Un nu, mēs nonācām arī pie šīs situācijas, kad kopš 2018. gada, pagājušā gada, 22. novembra, Daugavpils nokļuva tādā turbulence ar iespējamību tiešām jau reāli rīkot ārkārtas vēlēšanas. Nu, un kopš šos divus mēnešus mūsu pozīcija arī nav bijusi mainīga.
Tad tā paliek tāda pati, jūs uzstājat, ka vajag atlaist?
Tā tiešām paliek tāda pati, mēs uzskatām, ka labākais risinājums Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem un pilsētai ir ārkārtas vēlēšanas. Bet ar šo mūsu pozīciju parādās virkne problēmas pozīcijā, kas nāk jau no mūsu partijas un no Latgales partijas, jo abas viņas ārkārtas vēlēšanām ne gatavojas, ne arī taisās. Pirmām kārtām mūsu partija ir paziņojusi, ka viņa tās neatbalstīs, un mūsu partijas pārstāvi nekonsultējoties ne ar vienu no politiskiem spēkiem. Šodienas darba kārtībā ir iekļāvuši jautājumu par jaunu domes priekšsēdētāju ievēlēšanu par jebkādu cenu, lai izvairītos no ārkārtas vēlēšanām. Tā pašā laikā Latgales partija novembra beigās ir norādījusi, ka ārkārtas vēlēšanas nav pieņemamas pilsētai. Janvāra sākuma vidū norādījusi, ka nebaidās no ārkārtas vēlēšanām un tās tomēr varētu būt. Tā pašā laikā būtiski pagājušajā nedēļa un šonedēļ ir piedāvājusi Saskaņai gan Liepājas variantu, respektīvi sadalīt kaut kādu termiņu, kurā varētu vienas pārstāvis, partijas pārstāvis vadīt pilsētu, tad otras. Tas piedāvājums tika noraidīts no mūsu puses attiecībā uz viņiem. Vakardien burtiski Vājšpaša kungs jau izteicās par to, ka varētu atbalstīt priekšsēdētāja amatā personu, kura varētu piesaistīt Eiropas līdzekļus pilsētas attīstībai. Līdz ar ko patiesībā tie patiesie notikumi attīstīsies šodienas gaitā.
Bet ja jūs izvirzīs priekšsēdētāja amatam, jūs tad piekritīsies, jo tā ir izskan runas, ka jūs varētu atkal sēsties šajā krēslā?
Šādas tiešām runas ir un Saskaņa nekad nav baidījusies uzņemties atbildību. Ir īpaši, ja pašais mēs redzam, ka divi politiskie spēki bloķējas pret ārkārtas vēlēšanu īstenošanu, bet noteikti nav nekāda ne koalīcijas līguma, ne vienošanos, ne to arī, ne tās arī plānot būt, jo pie šāda ritma un mūsu oponentu vairāku pozīciju maiņu, tas nav iespējams.
Bet tad, ja jūs izvirzīs, jūs piekritīsiet vai jūs noraidīsiet šo iespēju?
Tas ir atkarīgs no tiem deputātiem, kuri šādu izvirzījumu veiks un no iespējamībām šādu amatu ieņemt. Pie tam tas ir tomēr atkarīgs, vai tās būs personas, kuras ir saistītas, piemēram, ar OIKA schēmām, mums Daugavpils pašvaldībām mēs esam pārmaksājuši vairāk par 150 miljoniem, vai arī būs saistīti, piemēram, ar nesenām aizturēšanām un kratīšanām Daugavpils pilsētas domē. Ir ļoti svarīgi tomēr, kādu komandu un kādu cilvēku grupu un deputātu grupu mēs redzēsim, kur varēs strādāt.
Bet atvainojiet, tas nebūs mazliet tā kā nu, komiski vai pat smieklīgi, ka jūs piekristu ieņemt šo amatu, lai gan uzskatāt, ka šo domu vajag padzīt?
Gadījumā, ja divi politiskie spēki bloķējas Latgales partija un mūsu partija, Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā viņi jau ir izšķīruši neiespējamību rīkot ārkārtas vēlēšanas. Ja šādu ārkārtas vēlēšanu nebūs, no saskaņas pieciem deputātiem nav atkarīga jebkāda mūsu griba vai arī iedzīvotāju griba, jo aptaujas liecina vismaz 75% atbalstu ārkārtas vēlēšanā. Un ja pieņemts no viņu puses ir lēmums par to, ka to nebūs, tad saskaņai, manuprāt, ir vienīgā iespēja cīnīties tomēr par pilsētas vadīšanu.
Tad jūs nevarat pateikt, kā šodien tie notikumi attīstīsies īsti un kā ar kādu rezultātu tie varētu beigties?
Tā tiešām ir un tā ir ļoti atklāta un godīga pozīcija, jo mūsu oponenti tās savējās pozīcijas maina gandrīz vai katru stundu, mēģinot no tām ārkārtas vēlēšanām izvairīties.